барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 19 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джоні О'Кіф, Дженіс Джоплін, Долі Партон, Роберт Палмер, дуэт The Everly Brothers, выдуманы гурт Steel Dragon, а таксама Deep Purple, Ugly Kid Joe, Ды Брута. Далучайцеся. 19 студзеня 1935-го нарадзіўся Джоні О'Кіф, аўстралійскі спявак, якога адносяць да ліку піянераў рок-н-ролу. Ён лічыцца найвялікшай аўстралійскай зоркай рок-н-ролу, ён стаў першым мясцовым выканаўцам гэтага жанру, які правёў турне па ЗША і ўвайшоў у амерыканскі хіт-парад. За 20 гадоў у музычным бізнесе Джоні О'Кіф выпусціў звыш 50 сінглаў, столькі ж міні-альбомаў і каля 100 альбомаў.
Short black hair makes her look so sweet. My baby's pretty from her head to her feet. She is my baby and I want you to know I'm gonna keep her 'cause I love her so. Because she's my Now listen, buddy, gonna let you know she is my baby and I love her so because she's my baby. See when you go to Spain, go on the whole world over, look around again. There's none that can compare with her. I'm glad to say she's my little baby, and she's here to stay 'cause she's my baby.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 19 студзеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Філ Эверлі, амерыканскі музыка, адна другая дуэта The Everly Brothers, які дэбютаваў у 56-м годзе і меў вялікі поспіх у канцы 50-х, пачатку 60-х. Дуэт прытрымліваўся жанравых традыцый кантры і рокабілі, але аказаў значны ўплыў на будучых зорак новай сцэны Beatles, The Beach Boys, Simon & Garfunkel ды іншых. У 86-м годзе The Everly Brothers апынуліся ў ліку першых 10 выканаўцаў, уведзеных у знакамітую залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопіс Rolling Stone змясціў іх на 33-е месца ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў.
Charms whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream. When I feel blue in the night and I need you to hold me tight, whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so, that I could die, I love you so, and that is why, whenever I want you, all I
like you might taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 студзеня 1943-га нарадзілася Дженіс Джоплін, амерыканская рок-спявачка, якая лічыцца лепшай белай выканаўцай блюзу і адной з найвялікшых вакалістак у гісторыі рок-музыкі. Яе таксама называюць «каралевай рок-н-ролу». У 95-м годзе Дженіс Джоплін была пасмяротна уведзена ў залу славы рок-н-ролу, у 2005-м ганаравана Грэмі за выдатнае дасягненне. Таксама Джоплін займае 46-е месца ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў у сіх часоў часопіса Rolling Stone і 28-е ў спісе 100 найвялікшых спевакоў і спявачак усіх часоў таго ж выдання. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.com, тут Алесь Дубавец и программа «Кола дзён з барадой», мы протягиваем. 19 студзеня 1946-го нарадзілася Долі Партон, американская кантры-спявачка і кінаактрыса, якая напісала больш за 600 песень, 25 разоў падымалася на верхнюю пазіцыю кантры-чартаў часопіса Billboard. У сябе на радзіме яна прызнаная адной з самых паспяховых спявачак у гэтым жанры, атрымаўшы пры гэтым тытул «Каралева кантры». Долі Партон была самай запатрабаванай выканаўцай у свеце кантры-музыкі. Не заўважыць яе было цяжка. Пры росце ў 152 сантыметры яна валодала грудзьмі значных памераў і насіла абліпальныя касцюмы. Цікава, але савецкі танк Т-72А атрымаў на захадзе неафіцыйную мянушку Долі Партон з-за характэрнай формы вежы, якая пры пэўным ракурсе нібыта нагадвае раскошны бюст спявачкі. Калі ў 92-м годзе Уітні Х'юстон выпустила кавер-версію песні «I will always love you», а гэта кавер-версія, калі вы не ведалі, Долі Партон атрымала не менш за 6 мільйонаў даляраў аўтарскіх адлічэнняў, і мы традыцыйна слухаем арыгінал. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you each step of the way, and I will always love you, I will always love you. Bittersweet memory, that's all I am taking with me. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not what you need. Treats you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 студзеня. У такі ж дзень 1947-га нарадзіўся Род Эванс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, ды адзін з заснавальнікаў гурта Deep Purple, запісаў з імі тры альбомы. Аднак неўзабаве стыль спеваў Рода Эванса чамусьці перастаў задавальняць Блэкмара, Лорда і Пейса. У 69-м годзе Эванс пакінуў каманду. У далейшым ён цягам 11 гадоў атрымліваў адлічэнні з продажаў альбомаў з ягоным удзелам. Everything I need, but nothing was mine. Satan's world. 98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 19 студзеня 1949-го нарадзіўся Роберт Ален Палмер, брытанскі спявак, гітарыст і аўтар песень. Спявак быў адметны сваім голасам, а таксама разнастайнасцю музыкі, якая спалучала ў сабе соул, джаз, рок, блюз, рэгі і поп-музыку. Роберт Палмер паспяхова супрацоўнічаў з Дюран Дюран і Юбі Фоті, але самым вялікім поспехам Палмера стала ягоная песня «Addicted to Love», якая ў 86-м годзе ўзначаліла хіт-парад білборда. Гэтавольная хвалі беларускага радыё Рацыя працягваем гартаць музычны каляндар сёння 19 студзеня. У такі ж дзень 1959-го нарадзіўся Джэф Пілсон, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст арыгінальнага складу гурта «Докен». Акрамя таго, ён атрымаў пэўную папулярнасць і за ўдзел у 90-х у складзе «Діо», а ў 2000-х у «Форэнер». Хоць Пілсон вядомы перш за ўсё як бас-гітарыст, ён таксама грае на гітары, віяланчэлі і клавішных. Пералічваць усе праекты Джэфа Пілсона ды альбомы, у запісі якіх ён прымаў удзел, гэта, як кажуць, доўга і нудна. Але акрамя музычнай дзейнасці Пілсона ведаюць і як акцёра. У 2001 годзе ён з'явіўся ў фільме «Рок-зорка» ў якасці бас-гітарыста выдуманага гурта «Steel Dragon». Вось я і прапаную паслухаць штосьці з гэтага фільма. Гэта будзе кавер-версія песні «We All Die Young» гурта «Steel Heart».
Живи, Беларусь. Дзён з барадой.
19 студзеня 1968-га нарадзіўся Уітфілд Крэйн, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Ugly Kid Joe. Калектыў быў утвораны ў 90-м годзе, а назва Ugly Kid Joe, то бок вырадак Joe, з'яўляецца пародыяй на назву лос-анджэлескага глэм-гурта Pretty Boy Floyd, прыгажунчык Флойд. Гучанне Ugly Kid Joe утрымлівае ў сабе шэраг стыляў, уключаючы рок, хард-рок, фанк і нават хэві-метал. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 19 студзеня 1963-га Beatles упершыню з'явіліся на тэлебачанні. 19 студзеня 1972 нарадзіўся Сяргей Міхалок, беларускі музыка, кампазітар, вакаліст, заснавальнік і галоўны ідэолаг беларускага гурта «Ляпіс Трубецкой», а зараз, як вядома, каманды пад назвай «Брута». На развітанне прапаную паслухаць песню, якая ў пэўным сэнсі аб'ядноўвае творчасць гэтых дзвюх калектываў, а таксама стала сапраўдным гімнам барацьбы. Трымайцеся!
Охраняют лето, бьются до утра.